Přátelé a kolegové, vítám vás u dalšího podcastu Komory daňových poradců na daně a tentokrát se svět vrací zpátky do pořádku a já se dostávám opět do pozice moderátora a mám tu svého hosta. Moje pozvání tentokrát přijala Lenka Nováková. Lenko, já tě tu vítám a zdravím tě.
Děkuji, ahoj Matěj.
Lenko, máme tu začátek roku 2023 a my, kdož děláme daně z příjmu, tak víme, že nám teďka začíná to perné období, ta daňová sezona. Jak tohle období vlastně jako snášíš a je to něco, na co se vlastně třeba těšíš?
Jak ho znáším? No já nevím. Tak vždycky, když už jsou ty Vánoce, tak vím, že se to blíží a že znova se to rozjede. Ale taky pravda je leden, že jo? Takže to ještě teprve jako takový to pomalý. Teprve to začíná, no. Takže já si myslím, že to největší začne tak březen, duben. Takže teď je to ještě v pohodě. Teď ještě bez stresu.
Já na tebe napráším, že ty se věnuješ daní z příjmu fyzických osob, což teda jako je skvělý, protože já tuhle daň taky mám rád. A co tě vlastně jakoby na té práci s těmi fyzickými osobami baví? I třeba v souvislosti s tím, že teďka budeme dělat ta daňová přiznání.
Co mě na to baví, to je to, co mě asi i vedlo k tomu, že jsem si to zvolila, tuhletu daň, jo? Protože já, když jsem nastupovala tehdy, tak jako absolvent my jsme si mohli projít všechny ty kolečka, takže já jsem si vyzkoušela všechny ty daně. A na těch fyzikách mě hrozně se vždycky líbilo a líbí to, jak se potkáváš s těma lidma. A já se dostávám k zajímavým lidem ve zajímavých společnostech a na zajímavých pozicích. Takže to je asi to, co mě na tom baví. A to, že mě berou jako parťáka. Jo, že kolikrát je pravda, se dozvím věci, které možná ani nechci radši vědět, jako daňář. Ale je to o to zajímavější. Jo? Prostě ty lidi svedou s tebou ten dialog, bavíte se o tom, kde třeba udělat něco, co by mohlo být pro něj výhodný, zajímavý. A to je to, co se mi na tom líbí. No.
A Lenko, ty dneska děláš v KPMG, v poradenské společnosti a máš tam pod sebou několik lidí. Kolik lidí vlastně v tom oddělení daně z příjmu fyzických osob máš a jak se ti pracuje s tak velkým týmem, protože předpokládám, že to asi nebudou dva lidi.
Ne, tak je tam zhruba těch 20 lidí a ten, jakoby my fungujeme tak, že vlastně na každé té zakázce já mám někoho jiného. Takže já si vlastně vyzkouším pracovat s celou tou skupinkou a je to zajímavé, jako musí se jako člověk, manažer v té manažerské pozici naučit řídit ty různý druhy lidí. Jako je jinak, každý fungujeme jinak, že jo? Někdo radši pracuje po nocích, někdo ráno, někdo má radši prostě, já nevím, víc si vzít času se nad tím zamyslet, někdo je rychlejší, takže musí se naučit tohle všechno vybalancovat a pracovat s každým tím jednotlivcem. No.
Jsi schopná říct, kolik těch daňových přiznání k daní z příjmu fyzických osob vlastně zpracujete?
Myslíš, že já nebo jako firma?
No možná ty a možná ten tvůj tým.
Ty jo, tak podle mě...
Ty. Kolik jich zpracuješ ty?
Ty jo, teď nad tím přemýšlím, kolik vždycky mám tak v té pipeline, no minimálně jako 300-400 přiznání, možná 350-400 přiznání a podle mě ten tým je přes kolem 1200 přiznání, no.
Počkej, takže jestli zpracuješ 300 přiznání, 350, tak pojďme říct těch 300, ať to se mnou nepraští, tak jestli počítám dobře, tak do konce června je plus minus 6x 30 dní, to je 180 dní, to znamená v podstatě dvě přiznání za den.
No to úplně ne, protože u nás se to tak jako opravdu rozjíždí ten únor, březen, dokonce loni, že jo, když jsme čekali pořád na formulář, tak si pamatuju, že třeba jako 60 přiznání za týden, no musíš jet i víc, no. Ale já jsem na tom dobře, víš co, já to reviduju, já to nepřipravuju.
Tak to je ale teda to je jako bobrovský číslo.
No je, ale tak víš co, my to máme, samozřejmě záleží, mám kolegyně, který mají zkrácený úvazek, takže ty mají ten poměr menší. Mm-hmm. A ono se to dá, protože jak říkám, ty už jsi v té pozici toho revizora, jo? Ty už nejsi v té pozici,
který sbíráš ty doklady a ty informace.
Komunikuješ s těma lidma, to tam
samozřejmě. A máš ty vlastně nějaký jako svoje klienty, kdy s těma klientama i komunikuješ takhle?
A tak to já komunikuju pořád, jo. Já jsem jako vlastně ten, kdo zastřešuje ty zakázky a já jsem zvyklá s těma ředitelama finančníma nebo HR ředitelama jako být v kontaktu, protože já si myslím, že to k té práci patří, ale nejsem úplně ten sběratel, jak si přesně řekl těch podkladů, jo? Když už kontroluješ, jako já vlastně víc si udržuju to vztahy s těma konkrétníma klientama, ale ty dílčí fyziky, vlastně na to mám už ty kolegy, kteří se o to starají. No.
A na Komoře daňových poradců působíš jako vedoucí zástupce sekce daně z příjmu fyzických osob, je to tak nějak 2-3 roky?
Asi tak nějak, no.
Tak nějak plus minus.
Jsme před chvilkou přemýšleli, jak je to, no.
Jak vlastně hodnotíš vývoj daňové legislativy daně z příjmu fyzických osob? Já to možná jenom teda rozvedu o tom, že vlastně ta sekce daně z příjmu fyzických osob, která je při komoře, tak jednu z věcí, která dělá, je vlastně připomínku, je daňovou legislativu, která se týká fyzických osob, tak jenom abych vysvětlil, proč se na to vlastně ptám, tak ty to máš vlastně jako v rukou, že jo? Ty seš ten, kdo to třeba i mimo jiné připomínkuje.
No to určitě. I je zajímavý se účastnit těch připomínkových řízení. Myslím si, že kolikrát vlastně vidíme, jak oni jsou překvapeni tou praxí, když my jsme se snažíme se jim vysvětlit, ale tohle jako v praxi nejde, nebo vzniká tam tyhle ty problémy. Mně přijde, že ta legislativa se u nás strašně moc mění. Jo? Jakoby, a myslím, že to zmiňovala i Bára Pořízková, jo? Ten náš systém prostě jako není jednoduchý. Ty fyzici, oni ta daň z příjmu fyzických osob vždycky přijde, že se všem zdá jako jednoduchá na první pohled, ale ona není, že jo? To není jenom prvních 15 paragrafů, ale když se vezmeš, tak ten, kdo má třeba příjmy z podnikání nebo z nájmu, tak on si šahá i do těch korporátních ustanoveních, jo? Takže mně přijde, že ta samotná daň je celkem jako komplikovaná, i ty dílčí základy, všechno. A ta legislativa, prostě mně přijde, že ta příjmovka se jenom nabaluje. Jo, jako já chápu, že roky už se mluví o tom, že by chtěli nějakým způsobem zjednodušit tu daň z příjmu samou sobě. Ale není to tak, jo. A přijde mi, že se to pořád lepí a přidávají se nová ustavení a dají se nový výjimky a o to je to komplikovanější, jo. Takže já bych byla pro prostě spoustu těch výjimek vyškrtat nebo udělat jinak. Taky samozřejmě se mi to dobře kritizuje, že jo.
No, to se dělá vždycky dobře.
A chápu, že to není jako jednoduchý to udělat a postavit to celý znova, že jo, úplně od píky. Ale ten zákon je komplikovaný, no. Nebo celkově ty ustanovení, co se týkají fyzických osob.
Já si vzpomínám na jeden z plánů ministerstva financí a to, že bude nový zákon o dani z příjmu. Myslíš, že to je vlastně něco vůbec jako reálného, co se jako stane během pár let? Nebavme se o tom, co bude za 100 let, jo?
Tak oni už se o tom pár let baví, ano. Že jo? Mně přijde, že vždycky pak člověk slyší, že to píšou do šuplíku a nikde se z toho jo. Nic nestane. Ale já myslím, že by to jako bylo potřeba. Jo? Jako já chápu ten koncept opravdu to zjednodušit a vyházet ty výjimky. Jo? Proč ne? Jako zbytečně je to zkomplikovaný. A pak se řeší, jak se to má vykládat nebo nemá vykládat. Jo? Ale jestli je to reálný, to je jedna velká otázka, jo? Protože já si myslím, že nevýhoda je u nás, že do těch daní strašně vstupuje, nebo i když ty novely prochází tím legislativním procesem, tak je do toho vstupuje strašně těch vlivů, ale politických vlivů. Že jo? A přestože myšlenka na začátku třeba byla dobrá, tak ve finále ti vyleze něco, co nemusí úplně dávat hlavu a patu, může to být ovlivněno pozměňovacíma návrhama a pak už třeba to ztrácí ten původní dobrý záměr. No.
Je pravda, že když se tady vlastně společně zamyslíme, tak když se podíváme na zákon o dani z příjmu, tak je tam ten paragraf 38 a tuším, že ten paragraf 38 má dneska asi tak dalších, kolik? Tak 45 ustanovení. Když to vezmu takový to 38a, 38b, je tak ten bude mít vlastně těch, tak 45 jich bude?
Je jich tam hodně těch písmen.
Hodně jich tam, že jo, je jich tam hodně. Jak dlouho se vlastně věnuješ zdanění příjmu fyzických osob?
No, dlouho. Já jsem zrovna na tím přemýšlela.
Ty jsi to čekala, tu otázku.
Čekala jsem ji, no a tak jako jsem si musela zrekopit, tak já vlastně jako daně už dělám přes 15 let, jo, takže ono se to nezdá. No a v podstatě tu rotaci my jsme měli zhruba tak rok, takže opravdu takových 15 let to bude, no, jakoby, co se věnují daně z příjmu fyzických osob.
A daňový poradce seš jak dlouho?
Tyjo, Mati, to nevím. Podle mě někdy 2016 jsem dělala zkoušky.
Já mám totiž takový dojem, že jsme v podstatě jako v uzovkách pocházíme z toho stejného termínu. No. Já mám totiž, když se podíváme na čísla, tak já si myslím, že zbyla tak jako možná tak jako nějaký ten pátek přede mnou, ale jinak si myslím totiž, že já jsem se totiž na to teďka vzpomněl. Jak jsem se tě vlastně zeptal, tak jsem si vlastně uvědomil, že ty máš vlastně taky docela vysoký číslo, skoro 5000, jo, pokud se nemýlím.
No, 4991.
No, 4991 a já mám 5045.
No tak to jsme plus minus.
Takže to jsme jako plus minus a když zohledním fakt, že se to pak tuším řadí podle abecedy, ty jsi N, já jsem N, tak si myslím, že budeš možná ten jako termín přede mnou, ale že jsme v tom. A proč ty zkoušky nebyly už dřív? Když se těm daním věnuješ 15 let?
Tak víš co, tak nevím, jestli toho na sebe prásku, když tak to vystřihnem, jo? Tak samozřejmě nejsem ten, kdo je udělal na poprvé, to se přiznám.
A já se teda minule jsem se tady přiznal k tomu, že já taky nejsem ten, co to udělal na poprvé. Takže...
Tak, ale já si nemyslím, že to je handicap, jo? Já jsem to vždycky brala tak, že se donutíš k tomu se to naučit. Jo? A potom vlastně v jednu okamžik jsem měla pocit, že vlastně i starší kolegové služebně chodí za mnou se ptát, jako, jak je ta legislativa, jo? Takže ono tě to jako donutí. Takže já si myslím, že to je naopak někdy výhoda. No a taky víš co, ono tím, že já vlastně jsem jakoby byla v PVC, v KPMG, ale KPMG už jsem poradce dávno byla, tak v PVC tím, že se hodně specifikuješ na tu daň z příjmu fyzických osob a děláš vlastně víc ten mezinárodní aspekt, tak než se odhodláš těm zkouškám, tak se musíš naučit velkou kopu, kterou vlastně fakticky neděláš. Jo? Takže jakoby zvládnout DPHčko, řekněme si, já si myslím, že kdo dělá příjmovku, neumí DPH, kdo dělá DPH, bojuje s příjmovkou. Takže pro nás příjmovkáře se naučit to DPHčko pochopit vlastně úplně ta daň je postavená jinak, že jo, koncepčně. Tak než jsem se k tomu odhodlala, no a říkám, a pak nejsem úplně jedinec, kterému se podařilo na poprvý, no. Ale jak říkám, není to podle mě handicap.
A když máš takhle vlastně specializaci, vyhovuje ti to, nebo si jako vlastně občas jako v fouzovkách jako ti ukápne slze, že taky neumíš ty ostatní daně?
Že neumíš DPHčko. Tak tam se přiznám, že mi ta slza neukápne. Zejména když potom vidím ty zkouškový příklady, tak to mi to teda jako neukápne. A nevím, no, jako tak jak jsem říkala, ty fyzici, oni si šahají i do těch korporátních ustanovení, jo, takže já si myslím, samozřejmě nedělám takový ty špeky v daně z příjmu právnických osob, ale umím i šahnout do těch ostatních ustanovení a tam mi to jako nechybí. Tam si dokážu poradit i s tímhletím. No a jakože bych mi chyběla spotřební daň. Myslím, že jsou lepší poradci v této republice na spotřební daň než
ano,
úplně já. Takže.
Co třeba, kdyby za tebou tvůj nějaký známý přišel a řekl, Lenko, prosím tě, já bych potřeboval tady přiznání k dani z nemovitých věcí. Co budeš dělat?
Tak jako asi jo, jako mám pár klientů, kteří samozřejmě připravují i daní z nemovitých věcí. Není to tak častý, ale pak samozřejmě řeším to, jako, že oni to mají v katastru jinak a finančák to má jinak. A je to, jako ta den není, mě vždycky hrozně fascinovalo, když si vezmeš, tak je to pár stránek, že jo, v zákoně.
Ano,
ale
ano.
Co se pod tím dá jako vymyslet a co se tam dokáže objevit, tak to je potom zajímavý, no. Ale jako, jo, dokážu se s tím poradit.
Já si myslím, že za rok zpracuju tak jedno, dvě, když je hodně špatný rok, tak je tři daňový přiznání k daní z nemovitých věcí. A s tím se tak nějak jako poperu ten daňový portál, jakž poradí. Ale pak vlastně v rámci kompetenční komise vidím vždycky ten příklad, který je na zkouškách na daň z nemovitých věcí. Jo. A v tu chvíli si vždycky říkám, tyjo Matěj, jak jsi to před těma 8 lety napsal, jak jsi to zvládl vůbec. Jo.
No ne, to je to přesně jako bývala silnička, že jo? Taky to prostě si měl pocit, že ten zákon má dvě stránky, ale pak si viděl na zkouškách ten příklad na silniční daň a říkal si, to není možný.
Jak to mohl někdo vymyslet?
No přesně, no. No tak to jsou to podle mě takové jako zákony, který jako, nebo když se připeješ na ty zkoušky, tak máš pocit, jo, to musí přece být strašně jednoduché, já to dám. A pak jsou tam záludné věci, no.
A když jsme u toho zkušebního komisaře, ty chodíš i na ústní, že jo?
Chodím i na ústní zkoušky, no.
Jak vlastně hodnotíš dneska ty lidi, kteří k nám jakoby přicházejí? Mně přijde, že tam je obrovský trend, že jsou to vlastně hrozně mladí lidi.
To je pravda, to mě vždycky překvapí, když potom jako komisaři vidíme ty ročníky. Ale třeba setkávám se i s lidma jako staršíma a musím říct, že ty mě vždycky hrozně překvapí tu energii, že do toho, já nevím, třeba jo, ještě v tom důchodovém věku jdou a prostě jsou nadšení a jdou dělat ty zkoušky a věnou tu tomu energii. Takže já si jako nemyslím, že to vždycky jenom jsou ty mladší. Mě naopak hrozně vždycky překvapí právě takovýhle jako ten starší člověk, který se do toho rozhodne.
Ale
na
to je právě asi jakoby tím, že tam jakoby primárně chodí ty mladší, že jo? A pak nám někteří ty jakoby starší jako utkví v paměti. Já mám takový, že teďka na posledním termínu jsem měl snad někoho téměř 60 let a přesně jako jak říkáš, já jsem si říkal, ty brďo,
jestli že to ještě v té době dělal, viď?
Jako v těch 60. A ten člověk teda byl jako strašně fajn. Jako, a jak říkáš, obdivala jsem vlastně tu jeho energii, že jako do toho jde, protože já jsem si pak řekl, že jsem v daních od 20 plus minus 20 let. A ty jsem si řekl, no ty brudě, jako 40 let, že bych chtěl být v daní, ale třeba jako budeme světlé výjimky a budeme to dělat do...
Možná, tak možná bude muset, že jo? Ale my jsme se jednou takhle jedné paní ptali. Proč vlastně do toho vůbec jako šla. A ona říkala, že je účetní, že má účetní firmu a že vlastně zjistila, nebo že se na ní obrací klienty i kvůli daňovému poradenství a vlastně narazila na to, co říkáme vždycky, že nemá tu pojistku. Jo? A ona říkala, že vlastně tak, aby mohla dělat to daňové poradenství a správně, že jo, a byla pojištěna i zákona, tak vlastně jí nezbývalo nic jiného, než jít a udělat ty zkoušky. Jo? Takže to bylo zajímavé, že vlastně z tohohle toho pohledu se nakonec rozhodla a šla dělat zkoušky daňového poradce. No.
Lenko, co ty a přednášková činnost přednášíš?
přednáším, je to už pár let, kdy mi nabídnul tu možnost Honza Molín, takže já přednáším pod Honzou na VŠE v rámci jednoho předmětu a je to vždycky strašně zajímavé. A musím říct, že vždycky tam odcházím, tak jako ty lidi tě nabíjejí, ty studenti prostě jsou neuvěřitelní, ale taky vždycky si říkáš, jak na té při té škole na to mají prostor. Oni si po přednášce přijde a říkají, no tak mám tuhle tu nemovitost, teď bych ji chtěl vložit sem, co s tím mám dělat z pohledu přejmovky, DPHčka, a ty tam stojíš. A když se učíte na ty zkoušky. Jo, ale pro mě je to vždycky hrozně jako, je to super zkušenost. Jo. Prostě ty lidi jsou milí. Mně přijde, že se vždycky váží, že tam přijdeš jako ten poradce z té praxe a že jim vlastně říkáš ty konkrétní příklady a tím, že ještě děláme ty fyziky, že jo, ještě my to vždycky, tu přednášku máme do rozměru toho mezinárodního zdanění, tak pak všichni se jich vždycky ptáme, tak co ty vaše brigády? Zdadili jste ty příjmy, řešíte to? A teď vidíš ty obličeje. A měli jste s ním něco dělat nebo nedělat? Jo, ale já to mám hrozně ráda. Jo. Já jsem vděčná, že Honza mi ten prostor dal a že takhle vlastně mám vždycky zase mít přednášku. No.
A nějaký komerční přednášky děláš třeba pro klienty nebo pro nějaký...
Určitě, jako dělám v rámci KPMG, vždycky pořádám, jakoby, my tomu říkáme daňový snídaně, vždycky na nějaký téma. A ty přednášky jsou super, že jo, protože máš ten kontakt s těma klientama a mě i baví jako umět reagovat, nebo že musíš se vypořádat s tou na jednu otázku, kterou ti položí, nejsi na ní připravený na tu otázku. A je to dobrý adrenalin, no, někdy.
Ano, to potvrzuji, s tím souhlasím. Lenko, ty jsi nedávno, přiznám se, že si nepamatuju kolik let, ale vydala si nějakou knížku na zdaňování osobních příjmů. Tuším možná, že to bude tak rok, dva roky.
No, vydávali starý. Jsme to v prosinci 21. Jestli jo, to říkám správně z hlavy, no.
Asi ano, protože vlastně mám takový, že nějak kolem Vánoc jsem si ji pak objednával a četl jsem ji. A v té souvislosti mi napadá, kolik toho vlastně takhle jako i napíšeš, protože ta knížka. No, nějakých 150 stránek možná měla.
No, myslím, že malinko víc, ale...
151?
Ne, asi 200 něco, 200.
200 dokonce,
Ale, no ta knížka, to je taky, to je prostě, to bylo zajímavé. Ale já tam se přiznám, tam nejsem teda jediný autor, jo. Já tam mám spoluautora Danku Královou a jsem za to strašně vděčná, že do toho se mnou šla, protože... Já si myslím, že potřebuje vždycky to probrat s někým, probrat to téma, jo. Když ležíš v té knížce a píšeš jí, tak... prostě si v tom strašně moc zabranej a potřebuješ zase toho druhého,
ten pohled toho
partiáka, který ti řekne, hele, ale možná by to mělo být ještě jinak, nebo možná ti tam doplně ještě tuhle tu část. A my jsme se s Dankou vlastně v podstatě jako každá psala nějakou část, každou kapitolu a pak jsme si to vzájemně jako připomínkovali, dávali dohromady. A myslím si, že to je jako super mít toho partiáka napsaný ty knížky, jo. A
chystá se aktualizace, proto se vlastně ptám, protože...
To ještě nevím, to jsem zatím neřešila. Víš co, my když jsme se proto rozhodovali, no to byla taková jako souhra náhod, jo. Já jsem už kdysi měla jako v hlavě myšlenku, že možná bych do toho šla, ale ono vždycky všechno musí nějak jako uzrát. A když začal covid, tak já jsem tehdy od toho vydavatelství dostala nabídku, jestli nechci napsat elektronickou knížku, ale na covidový opatření. No to jsem si duchu říkala, to než napíšu, tak už to dávno nebude platit. Takže jsem si říkala, to asi nebude úplně to pravý ořechový téma, takže já jsem tehdy říkala ne, jakože hezká nabídka, ale že nechci, ale že mám v hlavě trošku něco jiného, takže tehdy té šéfredaktorce jsem to nabídla a oni to probrali a souhlasili, takže to vlastně tak nějak jako úplně náhodou stalo. No a
dílo bylo na světě.
No dílo nebylo, trvalo to skoro rok, no, skoro rok, než se to napsal.
Já myslím, že rok je skvělej, protože já jsem vlastně spoluautor komentáře k zákonu o dani z příjmu a pokud si to dobře pamatuju, tak to trvalo 8 let.
Tyjo, tak to je hodně.
8 let to trvalo, ale to bylo přesně takový to, protože už to byl hrozně velký kolektiv. A já už nevím, tam bylo celkem lidí a nechci se nikoho dotknout, ale tuším, že prostě tak nějak 10 až 15 lidí. A vlastně, že víš, jak je to se zákonem o dani z příjmu, takže my jsme to vlastně všichni napsali třeba ve stavu k 1.1.2018. No a ten jeden, ten to nestihl. No a ten to prostě napsal zase až za další půl rok, jo. No a pak jsme zase mohli všichni dělat znovu aktualizaci, jo. A takhle se to vlastně nabalovalo aktualizace a vlastně výsledkem bylo vlastně až vydání, tuším, k právní stav k 1.1.2021, jo. Ta kniha má, myslím, dneska nějakých jako 2000 stránek a já se úplně děsím toho, kdy nakladatelství přijde a řekne, že chce aktualizaci.
No hele, my jsme si prošli něco podobného, že jo? Protože my jsme vlastně si uzavřeli, že nebo domluvili jsme se z nakladatelství, to bylo právě v roce 20, že jo? A to ještě platilo superhrubá mzda. Takže my, když jsme začínali psát ty první kapitoly, tak jsme na závislou činnost ještě mívali superhrubou mzdu. A přesně. A teď konhle najednou vidět, že má být ta novela. A teď se že očekalo do Vánoc, jestli se to vůbec vejde ve sbírce. Takže my jsme vlastně na poslední chvíli strašně rychle přesně opravovali ty kapitoly. A teď jsme přemýšleli, jak tam ukázat ještě ten rozdíl, protože to mívalo někde jako dopady, kde jako z hlediska toho zdanění. Takže přesně jsme si to prošli, že jsme řešili, jak moc to potom aktualizovat, opravovat. A vlastně, protože ta knížka je postavená, my jsme ji chtěli postavit hodně na praktických příkladech. Jo? Takže máme tam i hodně výpočty. Takže právě potom jsme to, když přišla novela přímovky, že jo, zrušená superhrubá mzda, solidární zvýšení daně, tak jsme si taky jako mákli, aby jsme to vlastně celý upravili. No?
To je vlastně taková jako stinná stránka těch daní, že vlastně když napíšeme nějakou literaturu, tak jako když tak jako hodně řeknu, tak za rok už je vlastně nepoužitelná, protože těch novel máme prostě jako tolik. Když tady mám takový odborníka, jako seš ty na fyzické osoby, protože jako moc větších odborníků není na fyzické osoby, tak první otázka, kterou mám je, to jenom takový jako osobní názor, jak se vlastně díváš ty na k zrušení konceptu superhrubý mzdy, protože teďka jsi mi to připomněla. Jaký je na to vlastně jako tvůj názor, jo? Protože sam, a teďka se nebavme o tom, že v té peněžence máme o pár těch korunek víc, jo.
já si myslím, že je dobře, že se zrušila, protože my jsme se jako celou dobu potýkali s praktickýma problémy, jo. Když se vezmeš, ještě když byla jako ta jakoby hypotetická superhrubá mzda, tak super, to se tam dohodilo prostě jako sazby českého pojistného, jel si dál, že jo. Ale pak se to změnilo na, že máš brát v úvahu, vlastně se vrátili konceptu, který byl vlastně úplně na počátku, že si měl zjišťovat ty sazby toho zahraničního pojistného, jo. A byl k tomu, my jsme k tomu, že obsali i koordinační výbor, zase jsme opakovali to, co se říkalo v tom roce 2008, kdy se zavedla superhrubá mzda, že prakticky je to těžko uchopitelný, jo. Když si vezmeš, máš porovnávat ty systémy, máš zjišťovat, co je to povinný pojistný, co tam má vlastně vstoupit, nemá to vstoupit, tak z hlediska jako toho praktického výpočtu to bylo vždycky těžký. Jo. Bylo těžký zjistit, jak ty státy mají ty systémy a co tam máš dohazovat. Takže už jenom z téhletý praktické stránky mě prostě jakoby jim nevadilo, že se superhrubá mzda zrušila. Ale a jakoby ten koncept tý hrubý mzdy dává smysl. Ta progrese samozřejmě má svoje výhody a má svoje nevýhody. Jo, ale tak to mývala i superhrubá mzda, solidární zvýšení daně. Ale proto praktičtější je koncept hrubý mzdy podle mě jako lepší uchopitelný.
A děkuju. A ještě jenom druhá otázka zase na ten jako tvůj názor. Paušální daň. Jak to vnímáš? Jako zjednodušení? Nebo v podstatě teďka, že od 1.1.2023 podle mě té původní myšlence, že to bude jednoduché, se ta politická scéna, dovolte mi tvrdit, lehce vysmála, protože podle mě teďka je to všechno jenom na jednoduchý. Tak jaký na to máš ty názor, aniž bychom šli do nějakých detailů, co
jo,
tam je.
Určitě. Není, jo. Tak já jsem byla i v rámci, vlastně, když se to řešilo s rozpočtovým výborem, tehdy, když tím vlastně jako přišli, tak jsem byla za komorou v rámci toho jednání. Když jsem, oni byli otevřený ty diskuzi, takže jsem odcházela celá nadšená, že konečně jako nás někdo jako poslouchá za komoru a říká si, jo, tak někam to povede. A pak to samozřejmě nikam nevedlo. Já myslím, že se to zbytečně zkomplikovalo. Ta myšlenka na začátku asi nebyla špatná, jo? Aby prostě byl jednoduchý koncept nebo jednoduchá paušální daň, kdy ty lidi do toho vstoupí a nemusí vlastně fakticky nic řešit. Ale teď díky tomu, jak se to zkomplikovalo, tak prostě podle mě ten institut bude využívat míň a míň lidí. Jo, a nebude to ani mířit podle mě na ty skupiny, na které to mělo mířit. Jo? Oni chtěli prostě zamířit na živnostníky, kteří třeba mají živnostenské listy nebo mají jsou té řemeslné živnosti a tam to od počátku nikdy nemířilo, protože pro ně to nikdy fakticky výhodný nebylo.
Lenko, já musím říct, že když jsem se připravil na ten podcast, tak já jsem měl v plánu, že se ti tady zeptám i na několik otázek vlastně k těm fyzičkám, co nás vlastně jako teďka čeká, jo? Protože kdo jiný by o tom mohl mluvit lépe než ty. Ale dobrá zpráva, ušetřím tě toho.
Jak to?
No, protože už tady spolu vykládáme skoro 25 minut. Aha. A prostě na tohle stůl bychom tady úplně neměli prostor. Takže ještě jenom úplně poslední otázka, pak už můžeš běžet za rodinou a přemýšlet na tou večeří, co jim uděláš. A co když už je toho moc, tak kam se jdeš odreagovat, co ráda děláš?
Já jsem tu otázku čekala. Na tu jsem se mohla připravit. Ne, jsem srandu. Tak jak říkám, no, já mám malou dceru a že jo, mně je 6 a to je hyperaktivní dítě, takový akční, jo, takže tam mi udrží. No po mně určitě nevěř mi, tam mě udrží permanentně v běhu. Ale co třeba nás jako baví, je, že spolu vaříme. Jo, na to, že je 6letá, tak ona se mi v té kuchyni hrozně motá. A já to vždycky beru jako velký relax. Jo. Sice je pravda, že potom uklízím výbuch. Protože ona chce všechno vážit a ano, jako, jo, dělat. Ale pro mě je to relax, víš, já jako přitom úplně jako vypínám a prostě děláme spolu buchty, pečeme spolu, vaříme spolu. A pak samozřejmě cestujeme. Jo. Já jako mám ráda, že hodně cestujeme s manželem a s dcerou, takže když je příležitost, tak někam jenom prostě na dovolenou. No.
A na dovolenou kam? K moři, noho, do přírody.
Jo. No, u nás se to musí vždycky zkombinovat, jo? Protože dcera tím, jak je akční, tak miluje i vodu, takže ona je taková potápka a chce plavat. Takže ona jí by nevadilo, kdyby jsme byli jako celý den na pláži, ale to se já si přiznám, že nevydržím. Jo? Takže my vždycky hledáme jako balanc, že chvilku na pláž a potom něco někde jako na procházku. No.
Takže pro tebe není úplně atraktivní představa na týden k moři a nehnout se z pláže. No tak, to jsme si rozuměli. To je pro mě úplně jako nepřijatelná
představa. Taky ne. No,
takže nějaký výlety třeba to by šlo.
Jo, jo, a jak říkám, je to kombinujeme, jo, protože ona fakt miluje tu vodu a to plavání, takže vždycky musíme najít těch pár hodin, že ji vezmeme na tu pláž, jinak bychom celý den poslouchali, kdy už půjdeme do bazénu, kdy už půjdeme na pláž.
A pak... Soucítím s tebou.
Jo, 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 a ono se to dá chvilku poslouchat, pak už ne.
Tak půl dne stačí, že
jo? Jo, jo, takže vždycky hledáme s manželem taky jako ten kompromis a potom třeba jdem na nějaký výlet, takže to...
Lenko, a další dovolená, kam to bude? Už máš něco naplánovaného?
Určitě, mám naplánovaný... Tak já jsem takový, že už jsem si musela naplánovat jako rok dopředu dovolenou tu motivaci, takže plánujeme na Maltu. Uvidíme.
Týden?
No, většinou tak je tak 10 dní maximálně. Dní, jako
s tím, že teda nějaká ta kombinace pláž, výlety a tak dále.
Přesně, přesně. A je to krásný sprhlý tady přímý lety, takže...
Mm-hmm.
A i asi jako 2 hodiny, myslím 30 minut, kolik? Jo, což je přijatelná vzdálenost s dítětem v letadle.
Ano, ano, to se dá ještě s tím dítětem
to se dá ještě vydržet a ostatní to s tebou vydrží v tom letadle.
Je pravda, že vždycky, když nastupu do letadla, tak vlastně jako první, co tak jako se koukám, je, kde je to nejbližší dítě a odkud bude ten nejbližší hřev.
No přesně, no ne, ale tak jako moje dcera, je pravda, že teď přes covid, že jsme nelítali, my jsme většinou jezdili autem, ale předtím, když jsme s ní lítali, to byla malinká, tak ona jako zvedlo se letadlo usla.
Jo.
A přistálo, probudila se, takže ona byla jako zlatý
tak
dítě.
Tak to je
jo.
Sen každého, podle mě.
A to jsme ji ničím nedrogovali, jo, ale ne, ne, jako fakt byla, vážně, jako byla úplně jako skvělá, že ona vždycky to prospinkala, no, že my, jako my jsme jí tam dokonce...
Někdo to štěstí má.
Někdo jo, naštěstí jsme nebyli ty, kteří si přáli ostatní, aby už jsme vystoupili, no, zatím teda, i když říkám, uvidíme, co bude teď.
Lenko, děkuji ti, že jsi přijela pozvání do tohoto podcastu a vám děkuji za pozornost a těším se s váma příště na viděnou. Na shledanou.
Děkuji.
Ahoj.
Měj se, děkuji, ahoj.